Markaziy Osiyoda tarixiy asrlar davomida yagona bo'lgan yurt xalqi tabiiyki tarixiy birlikni qo'msaydi, unga intiladi. Rahbarlar kelisha olmas ekanlar, xalq orasida bu birlikka intilish turli shakllarda o'z ifodasini topadi. Markaziy Osiyoda xalifalik tuzish aqidaparastlikka botayotgan mintaqa aholisi diqqatini jalb etishi shubhasizdir. Ayrimlar xalifalik qurish g'oyasi mintaqaga olov yoqadigan xatar desa, ba'zi ekspertlar bu g'oyani asossiz va poydevorsiz hisoblaydi. Shoh Mansur ismli taqvodor xalifalik albatta barpo etiladi deb ishonch bildiradi.
Meshat, mekinim xalos. Inshaalloh hamasi meshat. Bedet xudoton. Na odobu hastu, na ilmu, na imon. In davlat davri ne? Ya bozori go'shu.
Bo'ladi, qilamiz xalos. Inshaalloh hammasi bo'ladi. Qarang o'zingiz. Na odob qoldi, na ilmu, na imon. Bu davlatchilik emas, bir mol bozor bo'ldi. Odam bolasining qadri qolmayapti. Istaganini qilishmoqda. Biz shariat arkonlariga mos tartib o'rnatsak nimasi yomon? Biz zo'ravonlikni targ'ib etmaymiz. Aksincha, zo'ravonlikka qarshimiz. Mintaqada biror mamlakat integratsiya jarayoniga yetakchilik qila olmaydi. Rossiyaga umid qilmaslik kerak. G'arb mafkura va madaniyati o'lkaga yopishmaydi. Bizni birlashtiradigan faqat din qoldi. Shuni ham bosib kelmoqdalar, deydi Shoh Mansur. Tojik eksperti Yusufi xalifalik real xavf deyishlarini bo'rttirish deb hisoblaydi. Bu xatar haqida gapirayotganlar hukumat atrofidagi kishilar. Ularning hammasi mavjud tuzum saqlanishi va mustahkamlanishidan manfaatdorlar. Qozoqlar aytayotgan kelajakdagi 30%gacha yetkuvlik ehtimoldagi xavf to'qib chiqarilgan narsa. Negaki, xalifalik xayolida yurganlarning barchasi davlatchilik asoslari haqida hech narsa bilishmaydi. Hammasi adashganlardan iborat, deydi Yusufi. Uning fikricha, yoshlar Tojikistonda emas, Rossiyada xalifalik g'oyasini singdirib kelishmoqda. Aksariyati shunchaki namozdan nariga o'tishmaydi. Ular dinni modaga aylantirib yuborishgan. Markaziy Osiyo muammolari bo'yicha rus eksperti Dmitriy Aleksandrov xatar bor, ammo ko'pirtirishayotgandek jiddiy emas, deydi.
Угроза роста экстремистских группировок, салафитских, с учетом событий в Афганистане, она, конечно, тоже возрастет. Потому что известно, что в Афганистане, ну и в Пакистане тоже существуют лагеря подготовки террористов.
Афганистан ва Пакистандаги шараитдан келиб чиқиб, минтақа гурухлар хавфи кучаяди. У ерда террористлар тайёрлавчи лагерлар борлиги маълум. Халқаро кучлар чиқиб кетганидан сўнг назорат камаяди, хатар ортади. U yerdagi ma'lum kuchlar nigohini Markaziy Osiyoga qaratishi shubhasiz. Ammo bu ba'zilar aytayotgandek ko'lamli va kuchli bo'lmaydi, deydi Aleksandrov. Xalifalikni real biluvchi Shoh Mansur hammasiga vaqti soati bilan targ'ibot orqali erishiladi, deydi.
Hozir amir namishat kimi gufti? Sizsen nesmeshat? Barbord rasku. Ha namay gufki? Baro bajoho. Surida mardum xudosh merad.
Hozir buni bo'lmaydi deyishmoqda. Kim SSR yo'q bo'lardi deb o'ylardi. Barbod bo'ldi-ku. Men jihodga chiq, Suriyaga bor demayman. Xalq o'zi boradi. Boryapti ham. Mavjud hukumatlar yaxlit mintaqani birlashtira olmayapti. Hammasi ojiz. Hammasi repressiv hukumatlar. Kelajak biznikidir, deydi ishonch bilan Shoh Mansur. Sharqshunosh Dilafruz Qodirovaning fikricha, mintaqa aholisining radikallashuvi ba'zi qiyinchiliklarni tug'dirsa-da, bu hol chetdan ta'sir hosilidir. Zamonaviy yoshlarning aksari ayrimlar o'ylayotgandek fundamental qarashli emas. Ular shunchaki bo'shliqni to'ldirgan mafkura ichida qolishmoqda xolos. Dilafroz aytadiki, Islom Markaziy Osiyoda yaqin yillarda katta siyosat maydoniga chiqa olmaydi. Bularda yashirin faollik ko'zga tashlansa-da, na insoniy, na iqtisodiy va na moliyaviy resurslari bor. Bularsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.